Možná i vás někdy zaujal takový větrný mlýn v krajině, obvykle totiž přitahuje pozornost. A my si zrovna o větrných mlýnech budeme povídat s naším dnešním hostem. Je to ředitel Městského muzea v Ústí nad Orlicí Radim Urbánek. Hezké ráno, přejeme.
Hezké ráno.
Tak větrné mlýny je naše téma, a to proto, že vychází nová kniha nazvaná Co roztáčel vítr? Historie a současnost větrných mlýnů, mlýnků a čerpadel. No tak ten větrný mlýn známe pravděpodobně tedy všichni, ale nemusí vypadat tak klasicky, jak si ho představujeme po každé.
Určitě ne, ona jich je celá řada různých typů. Liší se jednak vlastním větrným kolem, protože větrné kolo si člověk vždycky představí se čtyřmi perutěmi, čtyřmi lopatami, ale ve skutečnosti mimochodem ten termín lopata je historický termín, to jsem se teďka nespletl. Ale známe až s 8 lopatami a zajímavé je, že sami mlynáři, aniž by měli další možnosti nějak laboratorně to zkoumat, tak v praxi zjistili, že počet perutí nehraje roli ve výkonu. To je takové zvláštní a zajímavé. Co se týká typů větrných mlýnů, tak v knize poprvé vyšlo shrnutí všech různých možných typů. Je to jednak to základní, co známe asi všichni, že zděný větrný mlýn, kde se otáčí jenom střecha, a dřevěný větrný mlýn, který se otáčí celý. Ale celý to je taky trošku zkreslené, protože on má nějakou dřevěnou nosnou konstrukci spodní. No a teď, když jsme u těch typů, tak v Čechách a na Moravě existovaly i větrné mlýny, které měly zděný základ a nad tím byla dřevěná část. A taky na druhou stranu existovaly, vybavím si jeden jediný větrný mlýn, který byl dřevěný, ale přesto byl toho takzvaně holandského typu. To znamená, že byl postavený stejně jako zděný, ale tu zděnou část měl bedněnou, ta se neotáčela a otáčela se zase jenom střecha. No abych to dokončil, tak existují ještě malé větrné mlýnky. Ty se nachází jenom, můžeme je nazvat hodně přeneseně endemity, protože se nachází jenom v jediné oblasti, a to ve Slezsku a konkrétně kolem Ostravy. Takže jsou jenom ve třech okresech kolem Ostravy, nikde jinde se nenachází. Dneska bychom je našli i jinde, ale to proto, že druhotně byly přenesené. V 60. letech jeden z nich na Slovensko, v 90. letech další, nebo na začátku 20. století, 21. století, tak byl přenesený do Jindřichovic pod Smrkem.
Mě zaujala i ta čerpadla, protože existuje vůbec nějaké podobné zmapování čerpadel v literatuře, jako je v této knize?
Tohle je úplně poprvé a týká se to i článku, že neexistuje ani žádný rozsáhlejší článek, který by shrnoval, kolik větrných čerpadel v Čechách existuje, jakého jsou typu a tak dále. Takže toto je úplně prvně. A navíc, jestli mohu ještě zmínku, máme tady unikum, které budou prakticky všichni posluchači znát z westernů. Tak ve westernech známe ona větrná čerpadla buď to u hospodářství, nebo myslím tím z amerických filmů a z Divokého západu, anebo od železnice. Známe to, vím, že ve filmu Tenkrát na západě to přímo začíná tady tím, jak vrže nenamazané větrné čerpadlo, a je to systém, který se nazýval Halliday podle svého vynálezce. No a v Čechách nebyly doteď příliš známy a tady poprvé v knize je kompletní soupis, kolik jich bylo v rámci čerpadel a kolik jich bylo v rámci mlýnů, a možná to čtenáře překvapí, protože není to jeden kus, dva kusy, ale bylo jich kolem 20.
Jan Doubek, Břetislav Koč a Radim Urbánek vydávají velmi komplexní pojednání o větrných mlýnech a turbínách na našem území pod názvem Co roztáčel vítr. Naším hostem je jeden z této trojice, Radim Urbánek. Tak jak jste se vůbec, pánové, dali dohromady v této trojici? Proč zrovna vy?
Břeťa Koč, onen další autor, s oblibou říká, že my jsme praštění lopatou větrného mlýna. A lidi tohohle typu, stejně jako řekněme třeba motoristi, hokejisti, se navzájem vždycky dokáží potkat. Ani to jiným způsobem nejde. Jsme relativně malá země a tohle funguje naprosto běžně. Takže souviselo to s výstavami. Tak na počátku byla výstava o větrných mlýnech, kterou dělal Honza Doubek. A jakým způsobem se Honza Doubek dostal k mlýnům, k větrným mlýnům? Když mu bylo 15, tak jeho rodiče sháněli chalupu a koupili si větrný mlýn. Ten větrný mlýn dneska vlastní přímo Honza Doubek a od svých, o něco víc, ne hned od 15, ale zhruba od střední školy, začal shromažďovat kdejaké informace, a mimochodem dneska je to největší sběratel jakýchkoliv záležitostí, které mají nějakou vazbu na větrný mlýn, buď to předměty ze mlýna, ale nebo třeba i moderní předměty s motivem větrného mlýna. Víno, kravata, cokoliv, co nás napadne. Pokud se týká Břeti Koče, on původně vystudoval vysokou školu zemědělskou a to má blízko k takovým věcem, jako jsou právě větrná čerpadla a tak dále. A před mnoha lety se začal zabývat větrnými elektrárnami. Je to člověk, který pro nás Čechy objevil i Dánsko a hlavně dánskou osobu Paul Lakeer, což byl člověk, vynálezce elektrotechnik, který byl prvním Evropanem, kdo postavil větrný mlýn ještě v 19. století. A byl druhým člověkem na světě po jednom Američanovi, který postavil větrnou elektrárnu v Ohio, co by úplně první na světě.
A jak je do toho zapojené Městské muzeum v Ústí nad Orlicí, protože vy jste ředitelem toho muzea, tak jak to tam hraje roli?
My jsme, pokud vím, tak jsme jediné muzeum bez rozdílu městské, regionální, celostátní, tak jsme jediné muzeum, které dělá celý cyklus sympózií, předtím ještě seminářů v regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě. A ty jsou zaměřené jednak na vodní mlýny, to je jeden rok, a druhý rok na vesnické technické objekty obecně. A mezi tím posledních 15 let nechybí mlýny větrné. Takže bylo logické, že naše muzeum se k tomuhle postaví. Takže za prvé knihu u nás prodáváme, je možné si ji u nás koupit, a za druhé se i u nás odehrával první z těch všech křtů, teď to ani nevyslovím, které jsou plánované. Takže minulý týden jsme měli u nás křest a potěšilo mě, že několik málo lidí přišlo a nebáli se, že se jim může něco přihodit. Takže sice v rouškách, ale knihu jsme dokázali pokřtít. Pokud je tady někdo z posluchačů, kdo nemá rád křty knih, tím, že se knihy poškozují vínem a podobně podle toho, čím se křtí, tak tato kniha logicky, jde-li o mlýny, byla pokřtěná krupicí. Aha. Takže jsme ji neznehodnotili.
Nepoškodila se. Kolem těch mlýnů je určitě celá řada různých historek, pověstí, legend. Co je takové hodně zajímavé, co i vás zaujalo?
Existují dvě, které jsou asi nejzajímavější. Ta jedna je pověst o semílání starých bab na mladé holky. Aha. Má to jeden háček, je to jenom pověst, legenda, ale přesto je zajímavá. Je zajímavá mimo jiné tím, že z dvou starých, doslova ošklivých bab je jedna krásná mladá holka. Tak to zní zajímavě, ale vždycky si představuji, jak se ti chlapi pohádají, jestli chtějí nebo nechtějí.
Dobře.
Pozitivně i negativně. Ale jiná legenda, pověst, která se vztahuje téměř ke každému větrnému mlýnu, o tom, jak si hospodyně nebo hospodář šli domluvit do mlýna semletí, vzali sebou kozu, kozu přivázali k lopatě, a když přišli dovnitř, tak v tu chvíli mlynář odbrzdil větrné kolo, začal mlít, nemusím to asi dál doříct. Mm-hmm. Zajímavé je, že přestože se to traduje všude možně, tak nikde tato pověst není konkrétně doložena, že tady by se to stalo, řekněme třeba paní Novákové, tak to o tom my nevíme.
No je k tomu navázaný i velmi zajímavý slovník, protože se používají takové výrazy, jako mít něco za lubem, to taky asi má spojitost právě s tímto tématem.
Lub je dřevěná část, dřevěná, řekněme, díže kolem kamenu, aby melivo, to znamená to roztrcené, to, čemu lidově říkáme šrot, nepadalo bokem. A to, co zůstalo za lubem, to znamená mezi kameny a tím lubem, v zálubnem, tak se přímo i ten prostor jmenuje, si mlynář, pokud byl šizuňk, mohl vymést ven, a když přišel další mleč s obilím, tak mu nic neprozradil, semlel a o to méně obilí předal zpátky. V Čechách to není tak obvyklé, ale třeba v Německu, kde jaké přísloví o mlynářích hovoří o tom, jaký jsou to šizuňkové a že neustále něco podobného provádí. Takže zatímco my dneska vnímáme mít za lubem jako něco chytrého, tak v minulosti to znamenalo něco vychytralého.
Mm-hmm. Tak jestli vás zajímá ještě něco víc o historii a současnosti větrných mlýnů, mlýnků anebo čerpadel, tak je vám k dispozici kniha Co roztáčel vítr. Jednoho ze tří autorů, Radima Urbánka, jsme měli dnes ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Děkujeme za ty informace a rádi si knihu přečteme. Naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.